Dragi bratje duhovniki, dragi bogoslovci, draga dijakona, drage sestre iz skupnosti Loyola, dragi bratje in sestre. Kot smo v uvodu slišali, smo zbrani ob zahvalni maši ob koncu tedna za življenje. To sveto mašo naj bi vodil gospod nadškof monsignor Alojz Uran, pa je zaradi bolezni oziroma v kliničnem centru zaradi preiskav na srcu in molimo zanj, molimo za njegovo zdravje, da bi se vse lepo izteklo, ker je on tudi v teh trenutkih, kot je povedal včeraj, še posebej v duhu povezan z nami. Navedel bom tudi nekatere misli, ki jih je on že pripravil za to sveto mašo. Zelo poudarja najprej na začetku pomen tega, kako je bil ta mladi bogataš navezan na svoje bogatstvo. Spolnjeval je zapovedi, spolnjeval je pravila, da nekaj bistvenega mu je manjkalo, da bi se vsemu temu odpovedal in da bi zares ljubezni sledil Kristusu. Tega pa ni zmogel, ni bil dovolj močan. Toda pomemben je poudarek Evangeliju, Jezus ga je vzljubil, ni ga obsodil, ampak ga je vzljubil in mu dal možnost, da v svojem življenju nekaj spremeni, da naredi korak naprej. Jezus nikoli ne obsoja bogatstva ali zemeljskih stvari kot takih, same kot take niso slabe. Vse, kar je zemeljsko, vse, kar je ustvarjeno, je samo po sebi dobro, dokler služi človeku. Problem nastane takrat, kadar nekaj, kar ne bi služilo človeku, človek služi temu, postane sužen tega. Pa naj bo to bogatstvo, karijera ali karkoli drugega, človek v sodobnem času veliko krat išče vse mogoče nadomestke, da bi izpolnil svoje življenje, pa vendarle ti nadomestki ostajajo samo nekaj trenutnega, praznega, ne izpolnijo človekovega hrepenenja. Zato nas Jezus vabi, da bi imeli zaklad nebesih in to je poudarjeno danes v Božji besedi, da nikoli ne odvrnemo svojega pogleda od tistega, kar je bistveno v našem življenju. Vse to, kar nam Bog daje, naše bližnje, občestvo in vse stvarstvo, tudi bogatstvo, dobrine, ki jih imamo, vse to naj bi nas vodilo k Bogu. In to je tisto temeljno, kar naj bi storil tudi ta mladenič. Bogatinom Jezus pokaže izhod iz njihovega nevarnega položaja in svetuje, naj prenesejo svoj kapital v nebesa. Da bi doumeli Jezusove besede, potrebujemo dar modrosti. In o tej modrosti smo tako lepo slišali v prvem berilu. Modrost je od zgoraj, ki prihaja od Boga. Če bi se človek navezoval samo na lastni razum, na lastne sposobnosti, na to, da bi sam reševal probleme, potem ostaje šibak, potem ostaje nemočen. Ta duh modrosti, ki nas poučuje vsej resnici, to pa je tisto, kar v naše življenje prinaša globlji temelj in moramo zares slediti Kristusu ne po lastnem spoznanju, ampak po razsvetljenju svetega duha in se v tej modrosti tudi odločati. Vse so časi, v katerih živimo, zelo intenzivni, veliko je sprememb, veliko je možnosti. Na etičnem, verskem področju je vsa mogoča ponudba in danes je še toliko bolj potrebno, da je človek samostojen, da zna razmišljati, da zna biti kritičen in da zares izbira tisto, kar prinaša življenje in da v različnih nadomestkih vidi, da so to samo slepila, ki mu morda trenutno nekaj pomenijo, dolgoročno pa ga puščajo praznega. V naši potrošniški družbi se zdi, da je lahko tudi življenje razpoložljiva dobrina. Tisto, kar je najhuje, v času, v kateri živimo, je človekova želja, da bi posegal celo na to področje, na področje življenja, si je imel neko oblast, neko možnost, ki mu ne pripada, ampak je stvar stvarnika, ki kliče in ustvarja novo življenje. Kristjani vemo, da je dragocena skrinja, ki jo je potrebno varovati in zanjo skrbeti s posebno pozornostjo, od spočetja do naravne smrti. To je življenje. Življenje je skrivnost, ki samo po sebi od vseh in od vsakega zahteva odgovornost, ljubezen, potrpežljivost in usmiljenje. Človeško življenje je brezpogojna vrednota, o kateri se ne razpravlja. Zaščita življenja je danes zahtevno delo, se je prisotna miselnost, ki postopoma želi razvrednotiti človeško življenje in odločanje o njem zaupa posamezniku. Pomislimo le na številna življenja še nerojenih otrok ali na razvoj genskega inženiringa, koliko se tukaj dogaja, koliko je na tem področju manipulacije, kako pogosto se dogaja, da prav na tem področju človek presega svoje meje in si lasti nekaj, kar mu ne pripada. Posledica tega je vedno manjše spoštovanje človeške osebe, vrednote, ki je temelj vsake oblike sobivanja. Ob tem danes zelo globoko sežejo besede pisma Hebrejcem, ki vsakemu sprašuje vest. Ni je namreč stvari, ki bi bila nevidna pred njim. Pred njegovimi očmi je vse razgaljeno in odkrito. Njemu bomo dajali odgovor. In potem gospod Načkov tako jasno poudari, da smo prav vsi poklicani, da bi premišljevali o človeških in družbenih učinkih zakonodaje, ki dovoljuje sprav o spremembah, ki bi jih povzročil predlagani zakon, družinski zakonik v Sloveniji. Tukaj moramo biti še posebej pozorni in dejavni in povedati jasno in glasno svoje mnenje. Zato je jasno, zato naj bi vse pristojne ustanove pozivamo, naj bo temelj njihovega delovanja zaščita človeškega življenja, primarna skrb pa družina. Naj se zavzemajo za pravico do življenja, ki se začne s početjem, za družino osnovano na zakonski zvezi med možem in ženo, ter za pravico vseh biti, da so rojena in zgojena v družini. Družina je temeljna celica vsake družbe, je temelj človeštva in če bi družino izgubili, potem izgubimo tudi marsikaj drugega. Zato se moramo zauzemati za to naravno temeljno družino. Družinam je potrebno pomagati, uporabiti je potrebno vsa zakonska sredstva za ureditev njihovega položaja v teh novih družbenih razmerah, ki je ta čas je pogosto predan nekemu relativizmu, nekemu fatalizmu, češ nič ni mogoče spremeniti. Ta čas je pogosto dohajal neko pasivnost v tem smislu, da morda tudi kristjani ne storimo dovolj, da bi zares branili življenje, branili družino. Zato nas teden za življenje vabi, da bi vsakdo po svojih močeh, molitvi, pa tudi z besedo, naredili vse, kar je mogoče, da bi obvarovali družino. Za tiste, ki imajo dar vere, je to obveza, ob kateri ni obotavljanja. Vse je gospodar življenja le Bog, ki pozna, ljubi in vodi vsako človeško bitje. Vsako človeško bitje je novo stvarstvo, zapisano na dlan Božje ljubezni. Je nova življenjska zgodba, je dragocenost in nekaj največjega. Lahko bi rekli, da je vsako življenje največji čudež, ki se zgodi na tem svetu. In ta čudež moramo spoštovati in ga tudi obvarovati. Teden za življenje, ki ga že nekaj let obhajamo v cerkvi na Slovenskem, seže že tam v leto 1987, ko je v pismu mladim zbranim iz vse Slovenije na molitvenem dnevu za življenje ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar zarisal smernice za udejanjenje te temeljne odločitve za življenje. Vsako leto je teden za življenje priložnost za razmislek o starodavnem in vedno novem problemu, namreč o odgovornosti in spoštovanju človeškega življenja. Vprašanje, ki je odločilno za prihodnost človeštva, saj je predvsem vprašanje o smislu življenja. Letošnje geslo Dan svoje življenje, da ga zopet prejmem, osvetljuje prav smisel življenja v darovanju. Ključna beseda za dosledno razumevanje te skrivnosti pa je ljubezen. To je razvidno iz današnjega evangelija. Jezus se je ozrl mladega bogatina, ga vzljubil in mu dejal: eno ti manjka, pojdi, prodaj, kar imaš in daj ubogim, in imel boš zaklad nebesih, na to pridi in hodi za menoj. Dragi bratje in sestre, teden za življenje nas vabi, da bi spoštovali to dragocenost, spoštovali življenje od spočetja do naravne smrti in vabi nas temu, da bi najprej sami bili polni radosti življenja. Če bomo kristjani polni te radosti, polni veselja, otroškega pričakovanja, če bomo sami verovali v to, da nas Bog vedno znova preseneča, da nam je blizu, nas varuje in kliče novo življenje, potem bomo v ta čas, v to družbo, v te razmere, v katerih živimo, prinašali neko radost, globoko zavzeto za življenje, predvsem pa, če bomo to nosili v sebi, bomo lahko podarili tudi drugim. Na koncu se želim vsem odgovornim in članom Gibanja za življenja zahvaliti za njihovo delo. Veliko delo je to. Ne samo ta teden ne bi razmišljali o življenju. Teden za življenje je predvsem spodbuda za to, da bi skozi vse leto zares živeli iz tega življenja, da bi se globoko zavedali, da je Kristus polno življenja, da je prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Povabljeni smo, dragi bratje in sestre, da ne samo v tem tednu, ampak vse skozi živimo iz tega izvira življenja, iz Kristusa. Čim bolj bomo sami iz tega živeli, tem bolj bomo rado življenje prinašali tudi drugim. Amen.